Καλό βράδυ, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μουσικές του καιρού μας είναι η εκπομπή που ακούτε κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα, 11 το βράδυ δηλαδή και μέχρι τα μεσάνυχτα, προσπαθώντας να φιλοτεχνήσουμε με λόγια και ήχους τα πορτρέτα των συνθετών που επιλέγουμε να παρουσιάσουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Αλέξανδρος Κασελάκης απόψε στην κονσόλα του ήχου. Απόψε λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή και το εννοώ και το χαρά και το τιμή να φιλοξενώ εδώ έναν από τους σημαντικότατους συνθέτες της σύγχρονης εποχής, του καιρού μας δηλαδή, τον Μιχάλη Γρηγορίου, έναν συνθέτη που έχει πόσες δεκαετίες?
Αρκετές.
Τέσσερις, πέντε.
Δυστυχώς. Δυστυχώς. Από το 72, πόσα χρόνια. ναι, όχι. Τέσσερις, ας πούμε.
Τέσσερις.
Για να μιλάσουμε για μουσική δραστηριότητα. Δεκαετίες, 7 έχω πανού.
Το ανεβοκατέβαζα για να ανεβοκατεβαίνει και η. Το εναρκτήριο λάκτισμα της ζωής.
Ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα.
Αυτό είναι καταπληκτικό. Ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα και ευτυχώς είμαστε ακόμα στα δύο μας πόδια.
Το ξέρετε, τώρα δεν θέλω να χαραμίσουμε την εκπομπή με ανέκδοτα, αλλά είναι ο τύπος που πέφτει από τον 50ο.
Δεν χαραμίζεται εκπομπή όταν λέμε ανέκδοτα.
Πέφτει από τον 50ο όροφο λοιπόν ενός ουρανοξύστη και όταν φτάνει στον 4ο λέει μέχρι εδώ καλά πάμε.
Σωστά. Λοιπόν, μέχρι εδώ καλά πάμε και νομίζω καλά ξεκινήσαμε. Και είναι από τις λίγες φορές που ξεκινάει κανείς μια εκπομπή διαλόγου με γέλιο. Μπράβο. Γιατί συνήθως επικρατεί μια σοβαρότητα ή σοβαροφάνεια στη χειρότερη περίπτωση. Ο καθένας βάζει το κουστούμάκι του, τη γραβάτα του. Ευτυχώς το ραδιόφωνο όμως είναι ένα μέσο που σου επιτρέπει όχι την οικειότητα, την ανίκαια οικειότητα ή την μη καθώς πρέπει.
Το χαλάρωμα.
Αλλά αυτό, ναι.
Δεν έχει μακιγιάζ.
Μπράβο. Ναι. Να μιλήσεις πιο χαλαρά.
Το μακιγιάζ είναι λιγότερο εμφανές. Βεβαίως μπορεί να πάρει κανείς και ένα τόνο φωνής έτσι πολύ διανοούμενο. Και αυτό μακιγιάζ.
Σωστό. Αλλά σίγουρα η τηλεόραση σε περιορίζει στο κάδρο της εικόνας και σαν κίνηση. Ενώ το ραδιόφωνο σου δίνει τη δυνατότητα, επειδή δεν σε βλέπει ο άλλος, αλλά σε ακούει και σε φαντάζεται, να είσαι πιο ο εαυτός σου, πιο χαλαρός.
Έτσι είναι.
Ωραία εισαγωγή. Λοιπόν, Μιχάλης Γρηγορίου, γεννημένος το 1947 και γιος του σκηνοθέτη Γρηγόρη Γρηγορίου και της ποιήτριας Μαρίας Παπαλεωνάρδου. Αυτό έτσι σαν στοιχείο ταυτότητας το λέω. Δηλαδή,
ναι, είναι, δεν πάβει να είναι ένα στοιχείο καθοριστικό.
Αλλά είναι καθοριστικό νομίζω.
Βέβαια. Διότι...
σε ένα πορτρέτο δεν θα μπορούσε να λείψει λοιπόν,
ναι,
το ξεκίνημα.
Δηλαδή πέρα από
το πρώτο φως και ρέθισμα.
Από τα χουλιγουντιανά που παίρνουν το βραβείο Όσκαρ και λένε το αφιερώνω στη γυναίκα μου κτλ. Είναι γεγονός ότι τόσο η μάνα μου, η οποία ήταν μια εξαιρετική, σεμνότατη γυναίκα, αλλά εξαιρετική ποιήτρια. Να πω ότι τα καλύτερα της έγραφε από νεανική ηλικία. Τα έγραψε σε ηλικία 87 χρονών. Μέχρι τα 92 είχε μια διάβγεια η καημένη γυναίκα. Ένας πολύ... και ο πατέρας μου από την άλλη μεριά ήταν ένας πραγματικός διανοούμενος με χιούμορ. Μέσα από τη σχέση μας φυσικά οδηγήθηκα προς τη μουσική, όπως να αναφέρω και ένα άλλο πρόσωπο, μια εξαιρετική σολίστα, τη θιά μου, την Γκέτ Παπαλεωνάρδου, με την οποία άρχισα μαθήματα πριν από 5,5 χρονών. Λοιπόν, βεβαίως όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν ένα πολιτιστικό πλαίσιο, προνομιακό θα έλεγα σε σχέση με άλλους ανθρώπους, ας πούμε, το οποίο του αποδίδω την τιμή που το αναλογεί και από εκεί και πέρα ο καθένας βέβαια μόνος του κάνει ό,τι κάνει και μόνος ο καθένας θα πεθάνει, όπως έλεγε ο Λιβαδίκης.
Αυτό ξαναπέστε το.
Σίγουρα πάντως ήταν ένα στοιχείο το οποίο παίζει ρόλο στη ζωή μου, ας πούμε.
Ναι, παίζει ρόλο γιατί είναι το πρώτο ερέθισμα και φαντάζομαι ότι το προτέρημα ενός παιδιού ή το προσόν, το αβαντάζ ενός παιδιού που γεννιέται σε μια οικογένεια διανοουμένων καλλιτεχνών, εν πάση περιπτώσει σκεπτόμενων και ανήσυχων ανθρώπων, γιατί μπορεί να είναι κάποιος εργάτης και έχω γνωρίσει.
Και να βγει ένας αξιόλογος άνθρωπος με βραβείο Νόμπελ στη λογοτεχνία.
Ο οποίος ακριβώς.
Φυσικά.
Θυμάμαι.
Ο πατέρας του Ντβόρζακ ήταν Χασάπης.
Ναι.
Έτσι. Μην πάμε μακριά. Στην Ελλάδα έχουμε αξιολογότατους ανθρώπους. Ξεκίνησαν, δεν θα πω ταπεινή, αλλά δύσκολα παιδικά χρόνια. Το ταπεινή είναι λίγο ταξικό. Και κατάφεραν μέσα από πείσμα, από αξιοπρέπεια και από ταλέντο να κάνουν αριστουργήματα.
Ναι.
Και για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι και τους θαυμάζουμε.
Βεβαίως. Λοιπόν, Να το κλείσουμε και αυτό το κεφάλαιο, ναι, των, ναι, καταβολών και τις οικογένειες και, ναι, της συνεισφοράς της, γιατί μερικές φορές μια οικογένεια τέτοια μπορεί να χειριστεί έτσι τα πράγματα που ο βλαστός
να κάνει ακριβώς, να κάνει ακριβώς από αντίδραση, το ανάποδο
και να γίνει ο πρώτος, ξέρω εγώ, κομπιναδόρος στην ιστορία.
Βεβαίως.
Λοιπόν, μέσα από αυτή όλη τη διαδρομή που έχετε και είναι ένα πραγματικά πολύχρωμο παζλ ως προς το δημιουργικό κομμάτι τώρα και όχι ως προς το, τη ζωή αυτής καθ' αυτής, που είναι ένα άλλο θέμα, ένα άλλο κεφάλαιο για τον καθέναν. Τι θα θεωρούσατε εσείς αιχμές του δόρατος?
Αιχμές του δόρατος, τώρα ένα από τα πράγματα, τώρα αν μιλάμε μόνο για τη μουσική. Ποτέ,
ναι,
δεν ήταν μόνο
για
τη, ποτέ
μιλάω
δεν
μιλάω για, για το κομμάτι μουσική όπως το εννοεί κανείς στην ευρύτητά του και στην ολότητά του.
Να σας πω το εξής. Η μουσική για μένα, όπως και το γράψιμο σε άλλους τομείς, ξέρετε, εγώ γράφω τη ζωή μου από το 13. Έχω χιλιάδες σελίδες σημειώσεων. Όταν ξεκίνησα με παιδικές ατζέντες, ήταν το αγαπημένο μου ημερολόγιο. Προχωρώντας, άρχισε μια περιγραφή, σχολιασμός κτλ. Και τώρα ακόμα γράφω, αλλά γράφω πια σε ένα βαθμό αυτοπαρατήρησης, συχνά αυτοειρωνίας και προσπάθειας να καταλάβω και καμιά φορά σε δοκιμιακό χαρακτήρα, γιατί με ενδιαφέρει και ο χώρος της επιστήμης. Έχω και ένα διδακτορικό σε γνωσιακές επιστήμες με αφορμή τη μουσικολογία.
Βεβαίως. Λοιπόν, και έχετε δουλέψει
τα
και
βασικά
στο,
σημεία,
και στο Πολυτεχνείο, έτσι.
Έχω τελειώσει την αρχιτεκτονική.
Ναι, όχι, έχετε δουλέψει, λέω. Έχετε
στο Πολυτεχνείο έκανα την πρώτη απόπειρα να γράψω.
Στην έδρα φιλοσοφία στο ΕΜΠ, έτσι.
Επιχείρησα να κάνω εκεί ένα διδακτορικό με τον Νιάνια, απέτυχα και το πήρα αυτό το διδακτορικό σε μεγάλη ηλικία πριν από 10 χρόνια από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Είδατε, λοιπόν.
Αυτά είναι περιτυλίγματα τα διδακτορικά και όλα τα ζητήματα. Τώρα τα σημεία καμπής, θα σας έλεγα το εξής, όσο και αν ακούγεται μελό. Πρώτα απ' όλα, ένα βασικό σημείο καμπής ήταν οι σχέσεις μου ερωτικές. Εγώ έγινα μουσικός όταν είχα μπει στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκη και μετά μεταγράφηκα, για να αποδείξω σε μια κοπέλα με το οποίο ήμουν φουλ ερωτευμένος τότε ότι εγώ δεν είμαι ένα συνδυσμένος μικροαστός και θα γίνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτό το θυμάμαι εντονότατα. Βεβαίως είχα τα εφόδια από 5,5 χρονών να τσαλαβουτάω στο πιάνο και δεν ξέρω τι και το ένα και το άλλο, αλλά η απόφαση είχε να κάνει με συναισθηματικούς λόγους.
Εξαιρετικός λόγος για να ξεκινήσει κανείς να ασχολείται με τη μουσική.
Ναι. Μετά συμβαίνει το εξής, κύριε Τρίκα. Αν ψάξει κανείς τον εαυτό του στο μικροσκόπιο, πάντα μπορεί να ανακαλύψει άλλα λες, άλλα κάνεις, άλλα είναι από πίσω. Εξού και η ψυχανάλυση, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι τη σάχλα. Το ζήτημα είναι ότι ανέκαθεν πίστευα ότι είτε η μουσική, είτε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα είναι απλώς ένα εργαλείο, είτε αυτογνωσίας, είτε ηρεμίας, γαλήνης και να φτάσει κάπου αλλού, δηλαδή να βρεις τον εαυτό σου. Λοιπόν, άρα τα σημεία καμπής, γι' αυτό ανέφερα πρώτα τις ερωτικές σχέσεις, γιατί οι σχέσεις στην ανθρώπινη ζωή είναι πολύ. Ένα άλλο σημείο καμπής, θα έλεγα σε επίπεδο φιλικών πια σχέσεων. Ο Βαγγέλης ο Κατσούλης είναι ένας πολύ αδελφικός μου φίλος, αλλά έτσι υπήρξε και ο Θάνος ο Μικρούτσικος κάποτε. Μέσα από τον οποίο, με το εργαλείο μιας πολιτικής ανάγνωσης πραγματικότητας, είχαμε στήσει μια επιχειρηματολογία του πώς θα βγούμε δημόσια και με ποια ευθύνη και με ποιο οπλοστάσιο αισθητικό, ιδεολογικό κτλ. Και αυτό λοιπόν θα τον έβαζα το Θάνο και το Βαγγέλη μετά στα κομμάτια τα οποία μπορεί να ήταν μια καμπή.
Βέβαια.
Από εκεί και πέρα οι καμπές δεν είναι αναγκαστικά εξωτερικές, είναι εσωτερικές, οπότε πια σταυγό και κούρευτο να δεις σε ποια σημεία της ζωής σου αλλάζει ο βιορυθμός σου και περνάς καμπία, για να μιλήσω καθαρά τεχνικομαστοριλίστικα,
ναι,
ήταν η μεγάλη γοητεία που είχα και έχω με την τεχνολογία και με τα synthesizers, τα οποία μεν τα χρησιμοποιώ σαν να είναι μετασυμφωνική μουσική, γιατί ο Σούμαν και ο Μπραμς είναι μες στο μυαλό μου, αλλά με keyboard και με vocoder μπορεί να είναι, αλλά η γλώσσα και το αφηγηματικό μοτίβο είναι από εκεί παρμένο και όχι από τη rock ή από τη jazz. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο είναι αστείο να το λέει κανείς, αλλά εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα, είναι τα science fiction. Πιστεύω ότι έχω μια πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη science fiction. Πιστεύω ότι μέσα εκεί στεγάστηκαν το αντίστοιχο των τροβαδούρων. Μιλάω μια ωραία αμερικάνικη γενιά εποχής Μπέρκλεϊ και τα λοιπά, η οποία εξακολουθώ ακόμα να τους ξαναδιαβάζω, και το μεγάλο δυστύχημα είναι ότι λέω οι άνθρωποι που θεωρώ ότι είναι προοδευτικοί και προχωρημένοι, οι περισσότεροι είναι υπέργυροι ή πεθαμένοι. Λέω αμάν, 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 τι έγινε τώρα.
Γέρασε η επανάσταση.
Αυτό είναι λοιπόν.
Αυτό. Αυτό είναι.
Λοιπόν, σίγουρα ο χώρος της επιστημονικής φαντασίας δεν εννοώ μόνο Άρθουρ Κλάρκ ή Ισάκ Ασίμοφ.
Φίλιπ Ντίκ.
Καλά, ο Φίλιπ Κέι Ντικ, ο Φρέντερικ Πολ, ο Μπράιν Άλντις, ο οποίος είναι Άγγλος, ο Σίλβερμπερκ, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικότατος συγγραφέας με εκατοντάδες βιβλία και ένας σούπερ διανοούμενος, επίπεδου Χάξλι, Άλντους Χάξλι, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα σημείο καμπής για μένα. Μάλιστα. Δηλαδή ένα σημείο επίδρασης. Και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός.
Όσον αφορά τους μουσικούς πατέρες, αν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς τέτοια λέξη.
Μεγάλη βεντάλια.
Τι θα είναι, τι θα βάζετε σε αυτό το παζλ σχέσεων και προσώπων?
Επειδή μιλάτε για παζλ και καλά το κάνετε, θα έβαζα μέσα εκεί από τον Μπραμς και τον Σούμαν μέχρι τον Χατζηδάκη και τον Φρανκ Σινάτρα και μέχρι τον Έρολ Γκάρνερ, που ήταν και ο πρώτος δίσκος της ζωής μου που πήρα LP, ήταν ο Έρολ Γκάρνερ, το Dream Street. Το μυστική το πρωτάκουσα, ας πούμε. Βεβαίως, μεγαλώνοντας και ανοίγοντας το μυαλό, δεν είναι πατέρας το Τζιβαέρι ή μητέρα. Δηλαδή, δεν είναι... οτιδήποτε μπορεί να σου σηκώσει την τρίχα συγκινησιακά, το σ' αγαπώ για τη σωρέα που λέει ο λόγος, είναι κομμάτια τα οποία μπαίνουν μέσα σου με ένα αδιόρατο τρόπο και σε ανύποπτους χρόνους.
Μ' αρέσει αυτό που το λέτε και έτσι όπως το λέτε, το οτιδήποτε σου σηκώνει την τρίχα ακούγοντάς το και διαισθανόμενος το, βέβαια. Γι' αυτό εγώ σας ρώτησα τι σας σηκώνει εσάς την τρίχα, λοιπόν. Δεν το είπα, δεν ρώτησα έτσι. Γι' αυτό σας ρώτησα. Δεν με ενδιαφέρουν μόνο οι επιρροές, βέβαια. Απλώς αιτιολογώ το ερώτημα. Γιατί είναι και κοινότοπο. Τι σας επηρέασε? Τι με επηρέασε? Τα πάντα όλα που λένε και ό,τι μου άρεσε.
Σίγουρα δεν μου σηκώνει την τρίχα οι σχολαστικισμοί, τα κουλτουριάρικα πράγματα. Αυτά τα οποία έχουν ένα πολύ έντονο θεωρητικό περιτύλιγμα. Επειδή ίσως και εγώ με νοιάζει πάρα πολύ η θεωρία, έχω μεγάλη δυσπιστία όταν την εφαρμόζω σαν τρόπο ανάλυσης. Και θα σας έλεγα μια ωραία φράση που λέγε κάποτε ο πατέρας μου, δύο ωραίες φράσεις έλεγε. Η μία αφορούσε, ας πούμε, τη δουλειά του στο σινεμά, ο οποίος δεν έγινε ποτέ ένας οτέρ με την έννοια του Βισκόντι, δεν ξέρω τι και τα λοιπά, ας πούμε. Ήταν ένας έντιμος διανοούμενος επαγγελματίας βιοπαλιστής. Έλεγε λοιπόν ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι να διασκεδάσει ο κόσμος, αλλά να πάρει και κάτι για το σπίτι.
Έτσι.
Το άλλο που έλεγε επίσης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αφορά και την στάση του διανοούμενου πολιτικά, είναι ότι οι Έλληνες διανοούμενοι ή κραυγάζουν ή σιωπούν. Η οδός της καμήλας, της ανθρωπιστικής προσέγγισης, που δεν έχει επαναστατικές εξαλότητες, αλλά ούτε δολοπλοκίες και ξεπουλήματα αυλικών των Βερσαλιών, αυτό είναι ένα είδος που εκλείπει. Πάντα ήταν είδος έναν επαρχία, δηλαδή ο κοινός νους του ανθρωπισμού.
Ναι, σωστά, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ ίσως να βάλω εγώ το πρώτο, την πρώτη, όχι διαφωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι να σπρώξουμε λίγο τη συζήτηση.
Για να πάει κουβέντα κάπου.
Να πάει κουβέντα κάπου. Είναι καλό να υπάρχουν και άκρα ως προς την διανόηση.
Ναι.
Δεν μιλάω για τα άκρα, το παίρνω πέτρα και γκρεμίζω. Έτσι, και καίω μια αυτή.
Δεν διαφωνώ.
Αλλά μιλάω για τα άκρα των διανοουμένων, που σημαίνει ηρωικές εποχές την επιθετικότητα απέναντι στην εκκριότητα.
Δεν μίλαγα για αυτά τα άκρα που είναι αποτέλεσμα ένταξης στάσης και ηθικής.
Βέβαια, τα άκρα προκύπτουν και από την βεβαιότητα. Όταν οι βεβαιότητες υπονομεύονται, τα άκρα οφείλουν να εκλείπουν.
Η απάντηση σε αυτό που λέτε, με το οποίο θα συμφωνήσω, είναι μια ωραία φράση που λέει ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Κατσούλης, παραφράζοντας, μέτριον άρρωστον.
Λοιπόν, ήμουνα βέβαιος, γιατί ακούγοντάς σας κανείς παρασύρεται στην αφήγηση του λόγου, την αφήγηση.
Είμαι πολύ λόγας.
Υπάρχει και η αφήγηση όμως, η αφήγηση της μουσικής. Λοιπόν, και επειδή η εκπομπή θέλει να είναι μουσική βασικά.
Έχετε δίκιο. Ορασιρόμαστε.
Λοιπόν, μα και ο λόγος είναι μουσική έτσι κι αλλιώς. Και αυτό αποδεικνύεται στο κεφάλαιο, το κεφάλαιο, μικρό μεγάλο κεφάλαιο που έχετε και που έχετε να κάνετε με τον λόγο. Που είστε δηλαδή ένας συνθέτης που μελοποιεί στίχο, ας πούμε. Είναι και βραδιά,
όχι,
και μέρα.
Όχι. Έχω ασχοληθεί και με την ποιήση. Το 15% του διάσμου.
Ναι, αυτό λέω. Και με την ποιήση. Δεν έχετε πρωτίστως ασχοληθεί με αυτό, βεβαίως.
Όχι, το υποτιμώ. Απλώς επειδή είναι λόγω δισκογραφίας, τίνει να υπερτιμά κανείς μόνο τη μία πτυχή.
Όχι, δεν ανήκουμε
εμείς. Λέω, κάτσε, έχω ψάξει τόσο.
Βεβαίως. Απλώς λέω, επειδή είναι και Παγκόσμια Μέρα Ποιήσης σήμερα και ακόμα αυτή την ώρα που μιλάμε τώρα, έτσι προτείνω απλώς να ξεκινήσουμε με αυτό το 15%.
Ωραία.
Έτσι. Να ακούμε τώρα πια, να βεβαίως, ακούσουμε. Βεβαίως. Τι να ακούσουμε, να ακούσουμε.
Λοιπόν, μια και μιλάτε για μελοποίηση, μια, ναι, ένα όρο που έχω μια δυσπιστία όταν παραπέμπει σε μπογιάτισμα. Γιατί αλλιώς εντάξει.
Συνεννοούμαστε τώρα.
Θα έλεγα ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει, έτσι το πιστεύω εγώ, είναι αυτό το ένα ορατόριο πάνω σε ποιήση Τάσου Λιβαδίτη. Τον θεωρώ δε μέγιστο ποιητή, τον Λιβαδίτη.
Και, βέβαια,
μιλάω τον Λιβαδίτη μετά τα 7 χρόνια σιωπή επιχούντα που έπαψε να είναι ρητσικό και έγινε σχεδόν μεταφυσικό και θρησκευτικό. Ναι. Λοιπόν, η σκοτεινή πράξη είναι αυτό το έργο. Θα πρότεινα σαν έτσι hors d'oeuvre να ακούσουμε δύο χωρικά από το έργο αυτό και ένα πρελούδιο.
Ωραία.
Το χωρικό αυτό είναι το πρώτο, είναι το από μια παλιά φυλή που χάθηκε είμαστε. Είναι ένας φοβερός στίχος, θα σας τον πω μια και είναι μέρα ποιήσης. Από μια παλιά φυλή που χάθηκε είμαστε, βάρβαρες εισφολές μας σκόρπισαν, αλλά τα βράδια θα μας αναγνώριζε κανείς λιγοστούς, καθισμένους πάντα παράμερα με φτωχά λόγια για τη συμπόνια ή τη διαδοχή. Και όταν καμιά φορά μπαίναμε στις πολιτείες, ένα φλάουτο ακουγόταν στη στοά που είχαν καταφύγει επικηρυγμένοι, ενώ οι τυφλοί βάδιζαν κιόλας βιαστικοί ακουμπώντας τη σκόνη που άφησε πίσω το πέρασμά μας. Προτείνω να τα ακούσουμε, να μου πείτε
βεβαίως
τη γνώμη σας και να βάλουμε τη συνέχεια.
Βεβαίως, βεβαίως, πάμε.
Προτείνω να ακούσουμε ένα άλλο μικρό απόσπασμα που είναι ένα πρελούντιο για ορχήστρα χόρδων, το οποίο έρχεται ως leitmotiv ενοποιώντας αυτά τα 90 λεπτά και στη συνέχεια, ίσως χωρίς άλλη διακοπή, ένα χωρικό που είναι στο τρίτο πιο μέρος του έργου, το οποίο έχει τίτλο όμως είναι «Στιγμές που στη μνήμη κάποιου», δεν θυμάμαι τη φράση, έρχεται μια στιγμή από τις παλιές νίκες, στο οποίο τραγουδάει και η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Τάσος Χριστιανόπουλος.
Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν μαζί αυτά τα δύο μικρά αποσπάσματα. Thank you.
βρέθηκαν στο δρόμο και μας γύριζαν πίσω. Λαϊλασίες, πανικός,
κάθε τόσο ξυπνούσε το αίμα μας και μας τυραννούσε, αίμα παιδεμένο, ανεκπλήρωτο. Μαζεύαμε τότε τα υπάρχοντά μας και φεύγαμε. Ώσπου ξαναφαίνονταν οι γυναίκες από την προϊστορία, φορτωμένες όλα τα ασπρόρουχα, ύπνος ανήσυχος κάτω από τη διχαλωτή στέγη των μαστών τους. Είμαι σταρχέγονο στόματος. Ώσπου η δοκιμασία της μέρας τέλειωσε και ήρθε το δειλινό που από ηλικία σε ηλικία μάλλον πόνο το γνωρίζεις.
Ακούσαμε αυτά τα τρία μικρά χαρακτηριστικά όμως δείγματα γραφής από
τη σκοτεινή πράξη.
Ορατόριο.
Ορατόριο είναι έργον, ορατόριο έτσι. 71 του 1993.
Α, του 1993.
Έπαιζε η ορχήστρα των χρωμάτων
του Μιχάλη
Γρηγορίου. Και τραγουδούσε η Φόνς Μουζικάλης και διεύθυνε ο Μίλτος Λογιάδης.
Μάλιστα. Η ορχήστρα των χρωμάτων.
Η ορχήστρα των χρωμάτων.
Ναι. Στην ακμή.
Στις καλές της.
Στις καλές
ναι,
της.
Στα φόρτε της. Ναι.
Ενώ όπου είχε τη στήριξη, είχε την έμπνευση, τα είχε όλα.
Ναι, δυστυχώς ναι. Την έφαγε η Μαρμάγκα, κρίμα. Ναι.
Όπως τώρα είδατε, δίνετε συνέχεια πάσες για λοξοδρομίσματα της κουβέντας. Δεν θα το πάμε όμως, δεν θα πέσω σε αυτή την παγίδα.
Εντάξει, πάμε στον τοίχο, πάμε ευθεία στούκα στον τοίχο χωρίς να στρίβουμε.
Στον τοίχο λοιπόν. Μιχάλης Γρηγορίου με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, εκτός από την έτσι, ευρεία δυνατότητα λόγου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να μείνουμε λιγάκι στο κεφάλαιο αυτό της σχέσης της μουσικής με την ποίηση. Είναι μια σχέση αδιαμφισβήτητη, αναμφισβήτητη, πρωτογενής. Και ήταν πολλές
ήτανε πρωτογενής, ακούστε, ήτανε πρωτογενής γιατί γεννήθηκαν μαζί συνοχωρός.
Έτσι.
Ιστορία ξέρετε, ξέρουμε και τα λοιπά. Στη συνέχεια βέβαια, από την εποχή των τροβαδούρων θα έλεγα, και μετά αυτονομήθηκε η ποίηση. Απέκτησε τα δικά της εργαλεία, τις δικές της συντακτικές διαδικασίες, τα δικά της τρίκ και αυτονομήθηκε και η μουσική γινόμενη οργανική. Δεν πάψανε ποτέ να συνεργάζονται στα μοτέτα, στις όπερες, στις μπαλάντες κτλ. Το ερώτημα που τίθεται, και γι' αυτό σας είχα πει προηγουμένως, η λέξη μελοποίηση μου προκαλεί μια κάποια δυσπιστία, όχι πάντα, έτσι, είναι το ότι πώς συνεργάζονται δύο αυτόνομοι συμβολικοί κώδικες, και εδώ μιλάμε παραδείγματος χάρη για ποιητικά έργα που γράφτηκαν ως αυτόνομα, όχι ως στίχη τραγουδιών.
Ναι, ναι.
Και έρχεται ένας άλλος από πάνω, θα τα καπελώσει, θα συνεργαστεί. Εγώ προτείνω τη λέξη θα τα σκηνοθετήσει. Θα τα σκηνογραφήσει, θα τα φωτίσει. Άρα η συνεργασία είναι λίγο ανάλογη σαν ένα σενάριο που βασίζεται σε ένα λογοτεχνικό έργο. Και έρχεται ένα σκηνοθέτης και μπαίνει πάνω. Εδώ οι δυσκολίες είναι βεβαίως ανάλογες. Πώς μεταφέρεις τους εσωτερικούς μονολόγους του, παραδείγματος χάρη, του πρωταγωνιστή του βιβλίου. Πώς σέβεσαι το ιδιόλεκτον με τον τρόπο ώστε διαφορετικά συμπεριφέρεται ένας αριστοκράτης της Αγγλίας και διαφορετικά ένας αστός του Ξενόπουλου. Άλλος είναι ο Hillbilly του Midwest στην Αμερική και άλλος είναι ο χωριάτης της Θεσσαλίας. Λοιπόν, τέτοια ερωτήματα βέβαια μπορεί να είναι άπειρα. Εδώ πιστεύω ότι η απάντηση είναι, πρώτα απ' όλα είναι, αν είσαι ικανός και άξιος λόγου να τα πετύχεις, αλλιώς πας στα μούτρα σου και τελειώνει όλο ο προβληματισμός. Το ένα είναι η ισοτιμία πολιτισμική και βιωματική με τον ποιητή. Δηλαδή να καταλαβαίνεις τον κόσμο του ποιητή. Αυτό είναι το δυσκολότερο και το απλούστερο. Το λέμε με μία λέξη, είναι πια συνέστημα. Είναι ταλέντο, είναι έμπνευση. Το άλλο είναι μια τεχνική επάρκεια. Δεν μπορείς να εικονογραφήσεις με μαρκαδόρο την Καπέλα Σιξτίνα. Δεν μπορεί να μελοποιήσεις οποιονδήποτε ποιητή με μία κιθαρούλα. Γιατί άμα έχει πολλά επίπεδα Και δεύτερα και τρίτα, αναγκαστικά η μουσική μέσα από τα δικά της πολλά δεύτερα και τρίτα πρέπει να συνταξιδέψει. Εάν παρασυνταξιδέψει και καπελώσει, χάνεται το τραγούδι. Γιατί μιλάμε για τραγούδι. Το τραγούδι θέλει μια μικρή γκεστάλτ, το κόκκινο μπαλάκι. Εάν αγνοήσεις, έχω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είχα γράψει κάποτε, είμαι πολύ ευχαριστημένος, δύο σονέτα του Μαβίλη, που λέει «Φυσάει τα αεράκι και τες τριανταφυλιές, αχνά σαλεύει, και στες καρδιές». Αν χάσεις αυτή τη συμβολική, πώς να πω, πήγα να πω τη λέξη τώρα, πουστιά, μην θεωρηθεί ότι είναι ραδιόφωνο, αυτό το μπινελικάκι, το τες, που σε παραπέμπει σε μια στιλιστική κατάσταση παρελθόντος. Άρα, άμα είσαι σημερινός συνθέτης και όχι επτανήσιος του 19ου αιώνα, κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτό.
Σωστά.
Αν δεν τα καταλαβαίνεις, λοιπόν, λέω ένα παράδειγμα, μία από τις περιπτώσεις του σκηνοθέτη της ποίησης. Από εκεί και πέρα, η τεχνική επάρκεια, η πολιτιστική συγγένεια και η καλή συγκυρία και η γνώση. Θα έλεγα, ας πούμε, ο Βάρναλης δεν μπορεί συνήθως να μελοποιηθεί σε μπαρόκ. Έτσι, όπως επίσης δεν, αλλά δεν ξέρεις ποτέ.
Δεν ξέρεις. Δηλαδή, μπορεί να το δεις και με τζάζ και με μπαρόκ.
Ο ταλαντούχος άνθρωπος. Άρα, η συνταγή που υπάρχει αποτυχίας είναι άμα δεν πετύχει. Ναι. Άμα πετύχει, έχει ο Θεός.
Βιωματική κατανόηση του ποιητή και τεχνική
και
επάρκεια.
Και πολιτισμική,
και πολιτισμική επάρκεια και τεχνική
ισοτιμία.
Επάρκεια. Σωστά. Σωστά. Ναι, σωστά.
Ξέρετε, ας πούμε, ότι στο ελληνικό θέατρο, παραδείγματος χάρη, πάντα υπήρχε ένα πρόβλημα. Δηλαδή, υπήρξαν δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί, ο Λινέος και ο Αλεξανδράκης, που μπορούσαν να παίξουν ρόλους αστών. Άλλα παιδιά, τα οποία είχαν έρθει από επαρχία και τα λοιπά, ήταν δύσκολο να υποδηθούν πράγματα που έχουν ένα body language, έχουν ένα τόνο φωνής.
Διαφορετικό από αυτό που έχουν.
Διαφορετικό. Είτε το πεις πιο αυθόρμητο, είτε το πεις πιο υποκριτικό, γιατί ένας διανοούμενος μπορεί να μιλάει λίγο έτσι, ας πούμε. Αυτό είναι βίωμα και πίθης, είναι μίμηση και γελιοποίηση. Το ίδιο πράγμα πιστεύω ότι ισχύει και στη μουσική σχέση με την πίεση.
Βέβαια, εδώ τώρα. Πάτε με πολλά παραδείγματα από το χώρο του κινηματογράφου.
Ναι, βέβαια, έτσι, γιατί με ενδιαφέρει εμένα η κινηματογραφική προσέγγιση.
Προφανώς.
Και στην οργανική μουσική.
Και έχει περάσει πολύ μέσα σας αυτού του είδους η ματιά, η γωνία και η λογική.
Απολύτως. Δεν έγραψα ποτέ σονάτα ως σονάτα. Ναι. Την έγραψα ως σενάριο συνομιλίας με την ιστορία.
Μάλιστα. Η συνομιλία λοιπόν ενός συνθέτη και ενός ποιητή έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Και από εκεί και πέρα, εσείς συγκεκριμένα τώρα, η σχέση σας με την ποιήση. Εκτός της ιδιότητάς σας ως συνθέτη, ποια είναι?
Θα έλεγα πολύ απλά, είναι η σχέση που μπορεί να έχετε κι εσείς.
Δεν σας αφορά, δεν σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα δηλαδή?
Με ενδιαφέρει στο βαθμό που σας ενδιαφέρει και εσάς σαν ένα καλλιεργημένο ευαίσθητο άνθρωπο. Δηλαδή δεν είμαι φυσιοδήφης, δεν είμαι εξάδελφος Βενέδικτος, φιλόλογος. Τίποτα δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ούτε η μουσική σε αυτό το βαθμό. Δηλαδή τη μουσική την ακούω και προσπαθώ να γράφω σαν ακροατής. Δηλαδή άμα μου φοριέται πάνω το μπλουζάκι, δεν πανάνε ορατόριο, το δοκιμάζω πάνω μου, λέω, άρα ιδεατά θα αρέσει σε ανθρώπους που με νοιάζει να μιλήσω. Μπορεί να μην αρέσει, αυτό είναι άλλο θέμα, έχουν άλλο σώμα. Ουδέποτε με ενδιέφερε η μουσικολογία, η φιλολογία, η θεατρολογία, ο εξάδελφος Βενέδικτος του 15ετούς πλοίαρχου, η σχολαστικισμή, ο ακαδημαϊσμός, οι πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι. Και ούτω καθεξής.
Μάλιστα.
Ενώ έχω διδάξει και στο πανεπιστήμιο. Αλλά είχα την τύχη.
Ναι, γιατί δεν το λέτε τώρα αποκλείοντας και στέλνοντας την πειρά.
Πρέπει να σας
ούτε
πω.
Τους φιλολόγους,
όχι,
ούτε
όταν δίδασκα.
Ούτε καν τους σχολαστικούς.
Τους σχολαστικούς τους στέλνω στην πειρά, αλλά με κωμωδία.
Ο σχολαστικισμός ήταν μια λογική και μια αντίληψη ιστορική.
Το λέτε ιστορικά.
Η οποία έχει την αξία της. Με αυτή την έννοια,
εντάξει,
λοιπόν, ούτε αυτούς τους πετάς στην πειρά.
Εντάξει, είναι τα υπόγεια. Τα
τι πετάς στην πειρά, αυτούς οι οποίοι συνέχισαν να είναι σχολαστικιστές, ενώ ο σχολαστικισμός είχε εκπνεύσει.
Βεβαίως.
Εκεί χάνεις το παιχνίδι και εκεί το πετάς. Εκεί πετάς το φιλόλογο.
Άρα με αυτή
τα σκουπίδια,
τη λογική,
εκεί
λοιπόν,
πετάς τον συνθέτη στα σκουπίδια.
Η ποιήση,
όταν
λοιπόν, μ' αρέσει,
άμα
μ' αρέσει. Με συγκινεί. Ο Λιβαδίτης πώς με συγκίνησε όταν πρωτόπασαν στα χέρια μου, με τον οποίο δεν γνωριστήκαμε ποτέ, ανταλλάσσαμε γνωριμία μέσω του κοινού μας, του θιού μου, του Παπαλεωνάρδου. Θαύμαζα. Και αυτός κατά περίεργο τρόπο δεν τολμούσε να τον συναντήσω. Με είχε εκτιμήσει από τα ανεπίδοτα γράμματα ένα δίσκο που είχα βγάλει πολύ παλιά. Όταν έπεσε στα χέρια μου το ποίημα που λέει «Βασίλευε ο ήλιος πίσω από τους στρατώνες. Οι ζητιάνοι ψάχνανε για λίγο νερό. Εγώ κυνηγημένος μοίραζα πάνω στο λόφο το κρασί μου. Στην πόλη Κανάη». Λέω, τι είναι αυτό? Αυτό είναι Σεσίλ Ντεμίλ. ξαφνικά στην ελληνική ποιήση ήρθε μια χολιγουντιανή βόμβα με ιδεολογικό πράγμα, με το «στις όχθες του Ιορδάνη κάσαμε και κλάψαμε», γιατί είναι και ένας θρήνος για την αριστερά. Αυτό δεν χρειάζεται ανάλυση. Αυτό σου έρχεται στη μούρη, πλαφ, σαν μια ομή μπριζόλα και λες, και μένεις, ή ο στίχος που σας διάβασα προηγουμένως. Είναι ένα στίχος, δεν πάει να... ή ο τελευταίος στίχος από τη Σκοτεινή Πράξη που λέει «ενώ ο γεροραψοδός που θάψαμε χτες και το μικρό παιδί που ακούμπαγε διστακτικά τα δάχτυλα στη λύρα ήσαν κιόλας συνομήλικοι όσο προχωρούσε το βράδυ και τι ξέρουμε εμείς από τραγούδι». Αυτό είναι ένα στίχος βιβλικής προέκτασης που σου σηκώνει την τρίχα, εάν είσαι τέτοιος άνθρωπος.
Ναι, βέβαια. Εάν είσαι τέτοιος άνθρωπος.
Ναι.
Έχει σημασία αυτό.
Εντάξει.
Αν είσαι δηλαδή ευαίσθητος δέκτης.
Πάντα
και,
συνενοχή
και συναισθηματικά επαρκής.
Είναι συνενοχή μεταξύ του πομπού και του δέκτη.
Έτσι.
Και αυτή η συνενοχή, επειδή είναι παράνομη δραστηριότητα, υπάρχει και μυστικός κώδικας. Άμα δεν τον ξέρεις.
Ναι.
Δεν καταλαβαίνεις.
Εκτός από τον κώδικα πρέπει να είσαι και συναισθηματικά επαρκής όμως.
Φαντάζομαι.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι και δεν μπορούν να καταλάβουν καθόλου τι τους λέμε τώρα.
Πιθανώς.
Αλλά δεν μας ακούν αυτοί.
Όχι, δεν πειράζει.
Ωραία, δεν πειράζει. Προτείνω τώρα, γιατί κάναμε άλλο ένα γερό κύκλο λόγου, να κάνουμε και έναν γερό κύκλο μουσικό για να ολοκληρώσουμε κατά κάποιο τρόπο την εκπομπή την απόψινή, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και γιατί θα έχουμε Μιχάλης Γρηγορίου μέρος δεύτερο στην επόμενη Τετάρτη.
Ό,τι πείτε.
Λοιπόν, τι θα πάμε τώρα από τα
λοιπόν, τέτοια. Να σας προτείνω το εξής, μια και με φέρνατε, με σύρατε, έτσι το λέω,
έτσι, έσυρα, ναι.
Στο χώρο της ποίησης και της μουσικής,
ναι.
Υπάρχει μια...
Σας το διάνθησα με ένα σωρό κεφάλαια,
ναι,
όμως,
το,
και παραγράφους.
Το κερασάκι, ναι, εντάξει, πάντα η παγίδα έχει, είναι το καρότο και το μαστίγιο. Λοιπόν, υπάρχει μια ηχογράφηση σπάνια.
Mm-hmm.
Με τη Μαρία τη Δημητριάδη, mm-hmm. την Μακαρίτσα, την εξαιρετική αυτή τραγουδίστρια, από ένα έργο το οποίο κάποτε είχε αρέσει, είναι σε ποιήση Μανώλη Αναγνωστάκη, είναι το «Η αγάπη είναι ο φόβος».
Μάλιστα.
Έργο 29 του 1979, «Αν αγαπάς Θεό», δηλαδή μιλάμε 39 χρόνια πριν. Είναι εκνευριστικό, εγώ που το λέω. Έτσι. Λοιπόν, είναι το ποίημα αυτό είναι το μια ημερομηνία πριν από χρόνια. Τραγουδάει η Δημητριάδη, εγώ βέβαια παίζω πιάνο. Ήταν από μια συναυλία του 82 στα πλαίσια της έκφρασης στο θέατρο Λουτάρι. Παίζει βιολοντσέλο, δεν ξέρω αν είναι μέσα εδώ πέρα. Ο Βίρονας ο Φιδεντζής ο εξαιρετικός. Ο Καζιάνης ο Σπύρος και ο Νίκος ο Σπίνουλας Κόρνο σε αυτό το κύκλο.
Ωραία.
Δεν ξέρω ποια όργανα είναι μέσα εδώ, νομίζω σίγουρα Φαγκότο. Φαγκότο και κόρνο είναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, μια ημερομηνία πριν από χρόνια.
Θα τα ακούσουμε.
Ζήσαμε πάντα σε ύβρες κι ανεξερεύνητες παραλίες, στα σιωπηλά καφενεία με τις ετοιμοθάνατες σουρουπάρχοντα ξανά κι η θάλασσα είναι ανέλωτη με τα θάμπα καραβιά που φεύγουν και πλανιούνται στο σκοτάδι. Είναι ωραίο και θλιβερό να θυμάσαι τόσα βράδυ μένα με απέραστους καπνούς και δυο κατά μαύρα μάτια και ένα χέρι που μακραίνει και χαιρετούσα απ' το λιμάνι Πορτσαΐ Αλεξάνδρεια στις 20 του Ιού. Thank you.
τόσα χρόνια και δεν γέρασα. Τι σκέφτονται όλα αυτά τα καράβια μες τη νύχτα.
Τυλιγμένα απ' τις φουρτούνες τόσο και τόσο ταξίδια κι θυμούνται τα αναμένα τροπικά αντιρρήνα τα φώτα που λυγίσουν και βουτάνε στο νερό τα παιδιά που δεν κοιμούνται και κλαίνε τα βράδια πόρτσαϊ. Αλεξανδρία στις 20 του Ιού.
Εξαιρετική φωνή και βαθιά έτσι, εσωτερική και συναισθηματική. Ο... Γιατί τη Δημητριάδη την έχουμε ακούσει και σε πολύ έτσι.
Φυσικά και σε Τάνο του Μικρού Θοδωράκη.
Επικά έτσι.
Αυτό προς διευκρίνηση, γιατί μας το είπε ο φίλος, ο ναι. οποίος αυτή είναι η δουλειά του, να έχει ένα
αυτοκατεμένο,
ο κύριος Αλέξανδρος.
Κασελάκης.
Η ηχογράφηση είναι από συναυλία live.
Μάλιστα.
Στο θέατρο του 1982, από μαγνητοταινία.
Ωραία.
Λοιπόν, αν υπάρχουν κάποιο τύπου προβλήματα, εντάξει. αλλά είναι ναι. μια ιστορική ηχογράφηση ενός ανθρώπου που δυστυχώς πέθανε. Τώρα, μια και έχουμε μείνει πια στο χώρο της ποίησης, ας περάσουμε σε ένα άλλο ένα αποσπάσμα από άλλο κύκλο. Από τον Μπλε.
Πολύ ωραία.
Στην ποίηση της άλλης πολύ καλής και. Έφυγε και αυτή, όπως το λένε ποιητικά, δηλαδή πέθανε, τα τίναξε.
Ναι.
Η Ειρηνιώ η Παπα-Νικόλα
ναι.
είναι το Μπλε, έργο 75 το 98. Προτείνω να ακούσουμε δύο επιλεγμένα πράγματα. Το ένα είναι το «Σε προσέχω σαν δάκρυ», με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Τάση Χριστογιαννόπουλο, ορχήστρα χρωμάτων συνοδεύει.
Μάλιστα.
Και το «Μάτια ολοκαυτώματα» διευθύνει πάλι ο Μίλτος Λογιάδης. Ήταν από μια συναυλία στο Μέγαρο που έγινε κάποτε live ηχογράφηση πάλι.
Θυμόμαστε περίπου πότε.
Ξέρω εγώ.
Πενταετία. Πάνω από πενταετία κάτω.
Πιο πολύ. Πρέπει να
είναι
2003.
Κάπου εκεί. Ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε αυτά τα δύο λοιπόν τραγούδια και θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον συνθέτη τους, τον Μιχάλη Γρηγορίου, που φιλοξενούμε απόψε.
Yeah. ξετρελαίνουν τον κόσμο, ήχος πυκνός και αδιάσπαστος. Ήχος
φλογερά πουλιά της τρυφερότητας. Δεν θέλω τις συνηθισμένες μικρές σιωπές και τις κουβέντες τις μεγάλες, κουβέντες που δεν λένε τίποτα. Δεν θέλω τρίματα, θέλω δυο μάτια ολοκαυτώματα και μια συνηθισμένη καλημέρα. Δεν θέλω τρίματα, θέλω δυο μάτια ολοκαυτώματα. Δεν θέλω τις συνηθισμένες μικρές σιωπές.
μουσική που δεν το λέω για να σας κολακεύσω, δεν τη χορταίνει κανείς να την ακούει. Και εδώ που τα λέμε, δεν τα ακούς και κάθε μέρα αυτά και κάθε βράδυ. Οπότε,
όχι.
Ωραία, είμαστε τυχεροί λοιπόν που τα έχουμε εδώ και έχουμε και το δημιουργό τους μαζί για να και τα λέμε και τα ακούμε.
Ναι.
Πώς θα κλείσουμε όμως τώρα? Πρέπει να κλείσουμε με πυροτέχνημα.
Εγώ
προτείνω.
Λοιπόν σας προτείνω, μια και αρχίσαμε με ανέκδοτα και με χιούμορ, να τελειώσουμε με μια ανάλογη διάθεση. Όχι ότι το υποτιμώ. Κάποια εποχή είχα φτιάξει ένα κύκλο τραγουδιών πάνω σε στίχους πια. Mm-hmm. Τώρα η διαφορά στίχη-ποίηση είναι κάτι που σηκώνει η κουβέντα. Mm-hmm. Ενός πολύ καλού φίλου, του Κώστα του Καρτελιά.
Μάλιστα.
Που συχνάζαμε και συχνάζουμε, δηλαδή είμαστε σαν τις σφίγγες τον ακολουθούμε. Ήταν το μπαράκι το Άλεκτον, μετά ένα άλλο μπαράκι που μάλιστα του έδωσε τον τίτλο το, μάτι ολοκα... το κόκκινο από ένα τραγούδι μου. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι πάνω σε στίχους του που λέγεται Ούτης, όλος ο κύκλος. Αυτό είναι η Κίρκη. Και επειδή η γνωριμία ήταν τόσο αγαπησιάρικη που τα έφτιαχνα σε κασέτα στο σπίτι και του τα πήγαινα κάθε βράδυ, μου δίνε τους στίχους για την επόμενη, mm-hmm. Είναι με τη φωνή μου. Λοιπόν, όπου εκεί πέρα είναι αρκετά διασκεδαστικό. Νομίζω εγώ αν έβγαινε ποτέ σε CD, πάλι με τη φωνή μου θα το ήθελα, γιατί είναι όλη θεατρική προσέγγιση ενός πράγματος που έτσι πρέπει να λέγεται.
Λοιπόν,
Κίρκη λοιπόν λέγεται, όλα τα όργανα τα παίζω εγώ, είναι από sampler, από computer, λαπτόπ μάλιστα, και είναι στίχη του Κώστα Καρτελιά και λέγεται Κίρκη.
Κίρκη. Και είναι ο Μιχάλης ο Γρηγορίους με το κοστούμι του τραγουδιστή εδώ τώρα.
Ναι. Με σορτσάκι μάλλον.
Λοιπόν, αυτό θα είναι και το τελευταίο άκουσμα της απόψινής εκπομπής.
Για να τα ακούσω. Ναι.
Βεβαίως. Της εκπομπής λοιπόν μουσικές του καιρού μας που απόψε φιλοξένησαν τον Μιχάλη Γρηγορίου. Πρώτο μέρος. Γιατί την επόμενη Τετάρτη θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος και εκεί θα σοβαρευτούμε πάρα
πολύ. Μη μας γίνει κακιά συνήθεια
θα,
αυτό.
Θα σοβαρευτούμε πολύ όμως.
Εντάξει.
Εκεί θα γίνουμε.
Καλά, θα βάλουμε
βαριά πεπόνια.
Γραβάτα και
γραβάτα, ημίψιλο. Κοστούμι, ημίψιλο.
Και τσαρούχια.
Και τσαρούχια για να αυτοϋπονομευόμαστε διαρκώς και μονίμως όπως αρμόζει.
Έτσι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και γιατί ότι η κουβέντα έγινε και διασκεδαστική λόγω του ότι υπάρχει ένα feedback.
Λοιπόν, μην ξεχνάμε την άλλη Τετάρτη το δεύτερο μέρος και τώρα Μιχάλης Γρηγορίου που τα κάνει όλα και τραγουδάει. Δεν κυκλοφορεί κάπου αυτό το...
Όχι, δεν κυκλοφορεί πουθενά. Κυκλοφόρησαν αποσπάσματα αυτού του κύκλου με τη Φαραντούρη και τον Δώρο Δημοσθένους με την ευκαιρία της...
Όχι όμως μέσα.
Αυτό, όχι, όχι. Αυτό υπάρχει μόνο οργανικό μέσα εκεί.
Άρα παγκόσμια πρώτη.
Ναι, είναι.
Μιχάλης Γρηγορίου σε παγκόσμια πρώτη ως τραγουδιστής.
Και τελευταία.
Και καλό σας βράδυ. Πάμε.
Επίσης.
πιστέψει στην αρχή πως μ' αγαπούσες μαζί μόναχα το κενό σου αγαπάς. Άιντε λοιπόν σ' αυτό που πάντα υπηρετούσες κι ας εμένα